Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiis ah taariikhdu ay ku astaysan tahay 13 bisha September sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheer oo dhan Hukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in la dhisi doono garoon ka baaxad weyn mid ka haatan shaqeeya ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ka gadal kulan magaalada Muqdisho ay ku wada qaateen golaha hukuumadda Soomaaliya iyadoo arrintani uu ka dhawaajiyay wasiirka wasaaraddaasi gaadiidka iyo duulista hawada ee hukuumadda Soomaaliya Axmed Jaamac Jingiri oo ka mid ah xubnaha hukuumadda Soomaaliya Wasiirka oo kadib kulan ballaaran oo ay yeesheen xukuumadda Soomaaliya warbaahinta la hadlay ayaa ka dhawaajiyay in garoonkan uu noqon doono mid heer caalami ah maadaama haatan ay sii ballaaranayso shaqada garoonka shaqeeya Aadan Cade sidoo kalena uu sii yaraanayo xilli ay sii badanayaan baahiyaha garoonka ka jira ee qaybta ay ka yihiiso degista iyo duulimaadyada ku soo baahaya dalka Soomaaliya taa oo muujinayso soo kabashada Soomaaliya kadib burbur dhowr 20 sano kadib Ali Jaamac Jingiri ayaa waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in ujeedka uu yahay sidii loo heli lahaa standard ballaaran oo uu yeesho garoonka caasimadda Soomaaliya waxa uu tilmaamay in arrintan ay la hortagi doonaan shirka dhawaan ka furmi doono dalkaasi Koonfur Afrika kaa oo ay hordhigi doonaan dowladda China oo iyadu ah dowladda maalgelinaysa wadamada iyagu dhibaatooyinka haystaan ee doonaya inay soo kabcaan kuwaasi oo baahiyahooda hordhigi doona ama ka sheegi doona shirkaasi si loogu sameeyo maalgelin ama loo taakuleeyo waxa uuna wasiirku tilmaamay in shirka ay la tegi doonaan arrimo ku aadan ballaarinta garoonka iyo dhismaha midka cusub ee lay doonayso xukuumadda Soomaaliya in laga hirgeliyo gudaha dalka Soomaaliya
waxaan rajaynaynaa oo dhaqso u rajaynaynaa in mashaariicdii waaweynaa ee hore loo sameeyey oo dib loo dayactirayo iyo kuwa cusubba annaga ahmiyadda ugu weyna hadda aanu qoondaynayna waxay ahayd airport weyn oo cusuban doonaynaa in airportkani uu sii yaraanayaayo soomaaliyana baaxadeed uu sii ballaaranaya kolley aanu soo qadimi doonaa dowladda shiinaha waana ka wada socon doonna mashaariic kalena waa haynaa waa loo diyaar garoobayaa hadda diyaar garoobaysii baa muddo socday South Africa ka dhacaya oo waa forum aad muhiim u ah oo runtii China iyo dowladaha Afrikaanku waa forum aad muhiim ah oo run ahaantii dowlado badan oo Afrikaan si fiican looga faa'iideeyey waa ku dadaalaynaa hadda diyaar garoobkii baan ku jirnaa in laga liggeeyo wax macno leh oo dalka iyo dadkaba macno u leh dowladda jamhuuriyadda dadka shiinuhuna ay naga gacansan
hadalka wasiirka waxa uu imaanayaa xilli cariiri baahsan laga dareemayo garoonka Aadan Cabdulle International Airport ee ku yaala magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya kaasoo haatan aan qaadaynin baakinkiisa iyo soo degistaba diyaara aad u fara badan inkastoo haatan ay kasoo degaan diyaarado u badan kuwa lokalka ka howlgala ayna ku yarihiin kuwa internationalka ee garoonka soo caga dhigta marka laga reebo shirkadda Turkish Airways oo iyadu duulimaadyo toos ah ku timaada magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya Dowladda China ayaa ku dhawaad $100 milyan Mareykanka waxay ugu yabooday howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ka soconaya Soomaaliya iyadoona arrintaasi uu kaga dhawaaqay safiirka dowladdaasi China xilli sidoo kale uu tilmaamay in $12 bilyan Mareykanka ay ugu talagaleen inay ku bixiyaan mashaariicda wadamo dhowr oo ay ka mid tahay Soomaaliya laga hirgelinayo taasoo qayb ka ahayd yaboohii dowladda China ee dhowaan ay ballanqaaday arrintan waxaa ka dhawaajiyay safiirka dowladda China oo fadhiya Soomaaliya Will Holton oo Soomaalida ay u taqaano warsame gele ka oo afka Soomaaliga xilli uu ku hadlayay tilmaamay in mashaariicdan ay yihiin kuwa ay kaga qayb qaadanayaan dib u soo nooleynta xaaladda Soomaaliya waxaana qayb ay ka ahayd sida uu ka dhawaajiyay safiirka dowladda China oo fadhiya Soomaaliya ballanqaadyadii magaalada New York uu ka sameeyay madaxweynaha waddankaasi China
beerahan oo shir baga soconayay New York kan mar midowey shir ma la xir ka soconayay New York oo madaxweynaha Shiina Xi Jinping oo ka qayb galay shir jiraalkaas. Markuu madaxweynaha Shiina anuu badan oo amhalayde go'aan muhiim ah ka shacayay shir jiraalkaas. Uu ka shacayay in dowladda Shiina ku dheegdoonta ururka amhalayda midowga Afrika oo ay u leeyahay oo laaqo kaleeso $100 million a gargaar u dheegdoonta oo African Union minna dowladda Shiina way ku dheegdoonta oo laaqo dan $12 billion oo ku ahma wadamada maxalayama lagu dhaco sabool ah oo ADC la yiraahdo oo laaqo dan $12 billion ninkale ay soomanayaan sanduuq oo maxalayda bandasha Sasa Corporation ah oo dowladda Shiina ku shubaysa laaqo dan $12 billion.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardeera. Dhinacyadii ku dagaalamay gobolka Sool ayaa loogu baaqayaa in si degdeg ah ay u joojiyaan dirirta halka ku dhexmareysa, iyadoo sidoo kalena loogu baaqay maamulka Puntland in uu joojiyo qaybtiisa dagaalka ka soconaya gobolkaasi Sool oo haatan la tilmaamayo in ay si toos ah ugu lug leeyihiin dagaaladaasi. Nabadoon Cabdulla Qaliif Roble oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay in si degdeg ah dagaalada loo joojiyo wax walbana wadahadal lagu beddelo, sidoo dhinaca kalena u soo jeediyay Puntland inay ka qayb qaadato xal u helista dagaalada, halka uu ku eedeeyay in ay qayb ka mid ah dagaalada Puntland hurinayso, sida uu tilmaamay xilli sidoo kale u sheegay in Puntland ay tahay maamul goboleedkii ugu horreeyay Soomaaliya ee dalkani ka dhismo, taa beddelkeedana haatan aan looga baahnayn inay ka qayb qaadato dagaal beeleedyo sida hadalka uu dhigay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay inay ka qayb qaadato xal u helista dagaalada haatan dib kaga soo cusboonaaday gobolka Sool, ka oo baryihii la soo dhaafay laga dareemayay dhibaatooyin kala duwan oo soo kala gaarayay maleeshiyaadka labada dhinac ka soo kala jeeda ee halkaa ku dagaalamayay. Dib ayaa waxaa lagu guuleystay ama reer Falastiin ay guul u noqotay in laga suro calankooda xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, halkaas oo maalintii shalay oo arbaca ahayd laga suray calanka ummadda reer Falastiin, iyadoona sidoo kale madaxweynaha waddanka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas uu ka sheegay kulanka qaramada midoobay inay marnaba u hoggaansami doonin heshiisyadii hore ay la galeen Israa'iil, kuwaasi oo waxba ay ka qabsoomi waayeen sida uu sheegay, balse ayaga dhinacooda isku dayeen waxyaabo badan inay ka hirgeliyaan balse keligood aanay hirgeli karin. Qaramada midoobay ayaa ugu baaqay in ilaaliyaal badbaadiya ummadda reer Falastiin la geeyo gudaha waddankaasi, xilli sidoo kalena uu ku eedeeyay dowladda Yahuuda inay sii wado dhismaha sharci darrada ee ka wado dhulka reer Falastiin ay ka haysato Israa'iil, sidoo uu sheegay madaxweynaha waddankaasi. Soomaalida ku dhaqan magaalada New York ayaa iyagu dhinacooda si aad ah u soo dhaweeyay arrintan ku aadan calanka reer Falastiin ee laga suray xarunta qaramada midoobay, taa oo ay ku macneeyeen waxyaabo muhiim ah, iyadoo sidoo kalena qaarkood ay qabaan inaysan waxba soo kordhinaynin welina ay jirto dhibaatooyinka ka dhaka ummadda reer Falastiin ee ay ku hayso Yahuuda, waxayna sidoo kale ugu baaqeen qaramada midoobay in arrinta wax laga qabto. ugu dambeeyna ciidanka Afghanistan ayaa la wareegay deegaanka ama magaalada lagu magacaabo Kunduz oo ka tirsan waqooyiga waddankaasi Afghanistan ayadoona halka ay isaga bixeen kooxdi Taliban ee kal hore kala wareegay ciidamada waddanka Afghanistan halkaasi gacan ku haynteeda Sarkaal sare oo hadlay ciidanka booliska waddanka Afghanistan waxa uu sheegay in halka ay la wareegeen kadib weerar ay ku qaadeen waxa uu sidoo kale tilmaamay haatan in si buuxda gacanta ay ugu hayaan deegaanka dhowr ay ka weeraray ciidamada Afghanistan meeshan ay gacanta ku dhigeen magaalada istiraatiijiga ah waxaana la sheegay haatan in kooxdi Taliban ay ku sugan yihiin buuro aan sida ugu fogeyn magaalada laga wareegay waxaana sidoo kale sii jira dhibaatooyin wili ka jira gudaha waddanka Afghanistan tan iyo wixii ka dambeeyay ka bixitaanka ciidamada ajaanibta ah ee ka barbar dagaalamay ciidamada waddankaasi Mareykanka iyo sidoo kale Ruushkana waxay wada heshiis ka gaareen dagaalada ka dhanka ah kooxda khilaafada Islaamka ee ka jirta waddankaasi Syria xilli saacadii la soo dhaafay Ruushka oo waday duqeymo dhanka cirka uu ku hayay saldhigyo la sheegay inay leeyihiin kooxahaasi halkan ay ka gaareen Mareykanka iyo Ruushka duqeymaha iyo dagaalada ka dhanka ah kooxda khilaafada Islaamka ee Daacish ayaa waxa uu imaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay si aad ay ugu murusanayeen labada dhinac warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta waxaana warkiidiin akhrinayay anigoo Maxamed Nuur Amin tani intaan markay la dib u kulmeynaan waxaan idin kaga tagayaa sida ayu nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh